Адам и Ева имаат два сина. Нивните имиња беа Каин и Авел. Каин беше љубоморен на Авел и еден ден го уби. Бог го казни Каин за извршената грешна постапка. Бог е многу ожалостен кога луѓето грешат. А грев е она што не разделува од Бог. Бог и човекот не можеа повеќе да го имаат тоа блиско пријателство кое Бог го посакуваше.